Kepler adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2015 yılın 29. dekabrı heptenin peşinbe günü. Xabarlar gündeligimizi Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda. Ortiyetin baş derine ve darası opozisiya lideri Boris Nemtsov öldürmekte guman edilen 5 adamı resmi taydan günahının yanvar ayında yönkülecektiğini aytti.
В рамках уголовного дела об убийстве Бориса Немцова сегодня в окончательной редакции будет...
Уанстанын дағ мағданлары Уэнебет Каз министрлігі трансуған ғаз кешіргізіне қорыма үчін 7000 ағдалы қопсылық үйіштерінің дөр өділжектіғін айтты. Aşgabatın 9 oğlu deyilip adlandırılan meydançasındaki ağaçların ençemeti çapılıp kuruluşu işleri başlandı.
Arasındağın başka yılları 9 oğlu dörüdülüpti. Eğer kuatta şu 9 oğlu'nun ağaçları çapılıp ayırılıp.
Şun biz bu abiyelik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tezeliklerimle tanış olun. İran Birleşen Ştatların İranlılar üçün viza çeklendirmelerini girizme arkalı yadrolu alaşığını bozan yağdığında özünün ağır alacaktığını dödürüp 28. dekabrda etti. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın geçen heptede gol çeken kanuni, İran'a sapar ediyenlere ya da İran rayetlerinin Birleşen Ştatlara vizasız barmağına peyatkil dörüdüyer. Şuna mengdeş çeklendirmeler Suriye'den, Irak'tan ve Sudan'dan varyan siyahatçıları hem de işli. Kanunun potensial terörçülerin önünü almak maksadı bilen kabul edilenlige aydylýar Katyakran kanunyň Birleşen Ştatlaryň siýahatçylygy hem ykdysady ösüşe garşy sanksiýalaryny saklamak maksadyny görkezýänligini aýdýar. Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek öňüňçe ýul aýynda gelinen halkara ulalaşygy şeýle çäklendirmeleriň aradan aýrylmagyny öz üçin alypdy. Ulalaşygyň daşynda edilýän Eslendik ädim İran üçin kabul ederlikli däldir. İran zerur bolsa öz ädimleri bilen jogap berer dip Daşary işler ministrliginiň mitbuat ökili Hussein Jaberi Ansari aýtdy. Ortiýetin baş derňew edarasy indikaýda 5 adamy opozisiýa lideri Boris Nemtsow öldürmekde resmi taýdan günä ýöňkülejekdigini aýtdy. Derňew komitetiniň 29 dekabrda aýtmagyna görä Nemtsow öldürmekde guman edilip tutsak edilen 5 Çeçenistanla garşy resmi aýplamanyň gutarnykly görnüşi ýanwar aýynda öňe Boris Nemtsov 27 fevralda Moskvada Kremlin golöýünde atylyp öldürilipdi. Derňew komitetiniň mitbuat ökili Vladimir Markin derňew jinayetçiligiň esasy guramaçysy bolmakda guman edilýän Ruslan Muhiddinowy gözleýär diýip habar berdi.
To kasaýetsa zakazçyka i organizatora etogo prestupleniýa. Как полагает
Азатлыкта Галян Мухитдинов Чеченстанның лидері Рамзан Кадыровның хопсулук күйүшлөрүнүн улу өзүпли офицери дем. Pakistanın polisiyası Mardan şehrinde hükümet idarasında bomba partlaması zararlı adından 12 adamın vefat olunluğunu ve adından 30 adamın yaralananlığını aytti. Polisiyanın vekili Sayed Khan vazirin 29. dekabrda aytmagyna görä partlama Milli Arxiv ve Hatavalış Maglumatlar İdarasının daşında bolup durup partlamanın jogapkärçiligini derhal hiç kim öz üstüne almadı. Emma şuňa meňzeş ozalky partlamalar Pakistanın Taliban guramasy tarapından öz üstüne alınıpdy. Mardan şehrinde Afganistan bilen Serhetdeş Xiber Paxtunkhwa vilayetining paytaxty Peshawar şehrinden 50 kilometr uzaklıkta yerleşýär. Azerbaycanın hekimetleri meşhur Azerbaycanlı jurnalist düşmançılıklı Ermenistan'ın pidatını çalıçılık etmek tayplap 6 yıl türme tutuklarına hüküm ettiler. Adam hukuklarını koruyucu toparlar bu hareketi siyasi sebepler bilen bağlaştırıyorlar. Rauf Mirkadirov'un aklavçası Fuat Agayev jurnalistin özüne yönkülen ayıplamaları siyasi sebeplere bağlı deyip ret ediyenliğine etti. Başprokuratura Mirkadirov'un Ermenistan'ın gizliğin kulukları tarafından 2008 yılda hakkını tutulup Ermenistan'ı Azerbaycan'ın devlet sırları bilen öpçün edenliğine etti. 54 yaşlı Mirkadirov Azerbaycan'da Rus dilinde çap olan Zerkala gazetinde havarçı olu işlepti. Ol geçen yılda Türkiye'den deportasiya edilenden son Baku'da tutsak olupti. Onun tutsaklığı adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaları tarafından giyin derecede tankıyd edilipti. Human Rights Watch kuraması Mirkadirov'un öz açık maglumatları için cezalandırılandığını aytti. 2015 yılda dünyada adından 67 jurnalist öz işi bilen bağlılıkta vefat oldu dip Serhatsız Reportörler Quramasının maglumatında aydylýar. Döwe Parijde ýerleşen Metbuat Azatlygy uğrunda iş alyp barýan Quramanyň 29-njy dekabrda aýtmagyna görä hatawalynan 67 jurnalist esasan asuda ýurtlarda öz işleri bilen bağlılıkta hüjümlere tedewar edilipdir. Quramanyň berlemegine görä jurnalistika boýunça iş alyp baran ýene 43 adamyň ölümi bilen bagly ýagdaýlar anyk däl. Bu ýagdaý 2015-nji ýylda ölen jurnalistleriň sanynyň hasy ýokary bolanlygyny aňladyp biler. Döwe New Yorkda ýerleşen jurnalistleri goraýjy komitet 69 jurnalistiň ölenligini hasabaldy. Gurama Syriýany we Iraky jurnalistleriň ölümi bilen bagly esasy ýurtlaryň arasynda agzaýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.